norengana joan gaitezke. Jesusen gara hurbiltzen denak anitzetan uste izaiten du era edo molde harrigarrian topo egiten duela, egun egungoa den norbaitekin. Egun egungo eta gure egungo problemetan, gure garaikideetarik anitz baino presenteago dagoen norbaitekin. Badira, gaur oraino, hunkitzen gaituzten Jesusen keinu eta hitzak, gure problemen eta bizikezken muina hunkitzen dutelako. Denborarekin eta ideologien aldaketarekin bazter gelditzeari buru egin dioten keinu eta hitzak dira. Bizi izan dituzten mendeek ez dizkiote ahaldu beren baitan dituzten indarra eta bizitasuna. Aditasun txipienaz eta bihotza egiaz idekirik begiratzen badiotegu. Bizkitartean, hogoi mendetan barna, hauts asko joan da pilatuz, ezinbestean. Jesusen gainean, beraren jardueraren eta beraren mezuaren gainean. Kristautasun batek, asmo hoberenaz eta zaletasun bero eta beneragarriz jokatu batzuen ere, trabatu ditu batzuetan, kristau xume asko, bizi freskotasuna eta bizitasuna agertu zituen norbaitarekin topo egiteaz. Hau da, prostituituei barkatzen, haurrak besarkatzen, adiskideekin nigar egiten, esperantzak kutsatzen, eta jendea jenkoaren seme alaben maitasuna aske eta libre bizitzera gomitatzen zuenarekin. Zenbat gizon eta emaztek entzun behar izan dituzten, asmo honeko moralisten zorrozkeriak eta predikari adituen agerpenak, Jesusekin topo egitea niolaz ere ardietsi gabe. Horren bestez, ez gintezke jarritu behar, Jean Onimus idazle frantsesaren hitz hauek entzutean. Zergatik izan behar duzuzuk jauna, predikarien, doktoreen eta aditu batzuen jabetza pribatu. Hain gauza xumeak, hain zuzenekoak, erraiteko erabili dituzun hitzak, bizi hitz direlarik gizon emazte guzientzat. Azken urte hauetan, elizatik urrunduz joan diren kristau askok, evangelioak zuzenean ezagutuko balitu, berriz sendituko luke noizbait Petrik erran hura, jauna norengana joan gaitezke, zuk dituzu betiko bizirako hitzak, guk sinesten dugu.